За сайн бай цанаа ерхэн мөндөд сонсогчдоо та бүхэндээ бэршээл ба боломж подкастыгаа 50 дугаарыг хүрэх гээд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр та хэд мэнэс удаан хүлээсэн бах. Энэхүү дугаараараа би 2. За би маш нэг юм бас гайхалтай зочныг өөж оролцуулж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн зочноор за дасгалжуулалтын ахтем төрийн бас байгуулгын маань ажилтан за сондуу маань оролцож байна. Тэгээд оройн мэнд төргийн сондоо.
За сайн байна оройн мэнд. За намайг Сундуу гэдэг. Би одоо Японы улсад гэр бүлийн хамтаар ажиллаж амьдардаг. За, одоогор бол дасгалжуулалтын ахтемд таа ороод гээд ажиллаж явж байна.
За, тэгэхээр бид хоёрын өнөөдрийн сэдэв бол гурвалжин жүжиг гэдэг нэртэй сэдэв байгаа тийм ээ. Тэгэхээр гурвалжин жүжиг гэж тэгэхээр юу гэрээд юм бэ? Хаанаас гаралтай юм болоо те? Юу гэсэн үг юм болоо гэдэг дээр сондоо минь хариулт өгөөч.
Тэгэхээр энэ нөгөө Карпманы гурвалжин жүжиг гэж нэртэй энэ одоо сэдвийн талаар ярилцах гэж байна. Тэгэхээр энэний үүсэл нь гэхээр одоо Стивен Карпманы бүтээл одоо Эрик Бернигийн хүмүүсийн тоглодог тоглоомуд гэдэг номын хэсгээс хэсгээр одоо гардаг зүйлийг бид нэг ярих гэж байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор маш одоо ингэ нөгөө тэр тосноо хүмүүсийн дунд бий болдог олон харилцаануудыг энэхүү жүжигээр бид тодорхойлдог байгаа. Тэгэхээр хэн болгон ямар нэгэн байдлаар энэхүү жүжигт оролцсон тоглож явж байгаа ч үстэ анзаараагүй байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо 1968 оноос бол энэ бүтээлийг бол маш их одоо олон сая хүмүүст хүрсэн юм зүйл гэдэг юм байна лээ.
Тэгэхээр бас сонсогчд маань гэсэн нааш ойртой зугаараа. Тэгэхээр энэ маш сонирхолтой сэдв байгаа. Тэгэхээр та нарын хувьд гэсэндээ яг юуны талаар ярьж байгаа юм болоо ч юм уу. Магадгүй гурвалжин жүжиг гэдэг нэртэй бас жүжиг гэдэг юм хэлээ шүү дээ. Тэгээд тэрийг бас үзсэн хүмүүс байж магадгүй. Гэхдээ яг таны талаар, магадгүй таны иргэн тойронд байгаа хүрээлэн байгаа хүмүүсийн талаар маш сонирхолтой зүйл ярих гэж байгаа учраас маш хэрэгтэй. Тийм болохоор нааш ойртой сайн суугаарай, маш сайн сонсоорой гэж хэлмээр байна.
Тэгэлгүй яг хөө тэгэхээр бид нэр байнгын л энэхүү жүжигт оролцоод явж байгаа гэдэг өөрөө стандар. Энэ бол нөгөө одоо ер нь бодоод байхад тэгээ хоёр хүний хоорондын харилцааг шийдэж болох зүйл дээр гурав дахь хүн орж ирээд энийг өрнүүлээд явждаг. Ийм нэг харилцааны нэг юм нэгэн бодлын одоо нэг доголдол байгаа байхгүй энэ дээр. Тэр нэг хүмүүс одоо хохирогч аврагч шийдэгч гэсэн гурван дүгээр тоглоод явж байдаг. Тэгэхээр ингээд мэдээч одоо гэр бүлч тэр найз нөхдийн хүрээнтч тэр энэ хүү жүжигт өөртөө оролцсон тоглоод байгаагаа анзаарахгүй хүмүүс маш их оролцоод явчихсан тэндээсээ маш их хохироод би сэтгэлийн болон сэтгэл зүйн маш тийм хохиролд орчихсон тий. Тэгээ энерги хавт хурд маш их алдагдлалд орчихсон ийм зүйлүүд маш их байдаг. Тэгэхээр бид нэр энэ жүжиг одоо энэ жүжигт яаж тоглохгүй байх юм бэ ч юм уу те энийг бид нэр яаж оролцохгүйгээр энд оролцохгүйгээр илүү эергээр буюу зөв сэтгэл зүгээр энд яаж хандаж болох юм бэ гэдэг дээр илүү төвлөрөх хэрэгтэй байдаг юм аа.
Айлхамжтай те. Тэгэхээр аа гурлын жүжигтээ сая хэлдэжтэй хогтгоч шийдэхч амрагч гэдэг хэлээ шүү дээ. Тэгэхээр ямар хүн тэгэхээр хохирч гэдэг нь тэгэхээр яг ямар хүмүүсийг хохирч гэж дүгнэн заяа вэ? Дүгнэх вэ? Яг гурлын жүжигийн хувьд тийм ээ.
Ааха. Тэгэхээр хохирч нь бол одоо голцоо. Би бол нэг өрөвдөлттэй хүн юм да. Би бол нэг зүгээр тэр нэг монголчуудын бас гэдэг үгнүүд байдаг шүү дээ. Би бол за яг юм тийм байм ч юм уу. Би тэрнээс болоод ингээ хохирч лоо ч юм уу. Тэгээ нэг байнгын л нэг өөрийгөө дандаа нэг тийм өрөвдөлтөй байдалд оруулж явдаг хүмүүс байгаад байдаг. Тэгэхээр яагаад энэ хүмүүс хохирч болцдог вэ гэхлээр одоо хоёр хүн байлаа гэж бодоход хоорондоо ярилцаж шийдчих асуудлууд буюу хоорондоо зөвшөлдөж болох зүйлийг одоо юу яахгүйгээр
шийдвэрлэхгүйгээр тийм ээ. Шийдвэрлэх болно гэж болохгүйгээр тийм
ээ. Стандарт дээр шийдвэрлэж чадахгүй учраас одоо гурав дахь хүн болох аврагч юм уу шийдгч юм оруулж ирдэг. Тэгснээр яг тэр хоёр хүний харилцаанд дундаас нөгөө хохирогч маань тодорч гарч ирдэг байхгүй. Тэгэхээр хохирогчд орсон хүмүүс байнга нэг аврагчийг хайж өгч идэг. Тэ би энэс болоод хохирчлоо, тэрнээс болоод хохирчлоо гэмүү. Над ийм зүйл тохиолдсон учраас би хохирчлоо гэж яваад идэг. Тэ энэ хохирогч хүмүүс манд байнга аврагч юм уу? Тэ өөртөө одоо нэг туслах хүмүүсийг одоо хайж өгч идэг. Тэрүүгээрээ нөгөө гурвалжин зүйж одоо хүмүүсийг татан оруулаад ирчдэг гэсэн үг л дээ.
Ааха. Тэгэхээр айгу сонирхолтой сэдв байна л да. Тэгэхээр одоо яг юу гэдэг бид нар яг өөрийгөө зүгээр энгийн жишээ аваад ярихад ч гэсэндэ тий яг ямар нэг байдалд хүн туслах гэдэг ч юм уу тий магадгүй хүн тэгж ярдэ штэ хоёр буюу түмнээс дээш туслаад ирвэл бас гурав дахь удаагаа чи туслахгүй болвол нөгөө хүн чинь чамд уурлаж эхэлдэг тий дандаа туслах ёстой юм шиг санагдах ч юм уу тий эсвэл яг нөгөө туслаад идэг альсэл яг нөгөө хүндээ дэмжлэг үзүүлдэг хүн байна болохоор би ч дандаа тусалдаг үедээ яд чадахгүй нэ хамаг байдгаа өгсөн одоо яалах гэдэг юм бэ гэдэг байдлаар бас өөрөө хохирч болох гоо эсвэл хийтгэж болох гэдэг ч юм шиг тий. Тэгэхээр яг ялангуяа бидний амьдралд тий монголчууд гэж яг яг ер нь хүний амьдрал маш их түгээмэл тохиолддог альбан тушаалч бай, ажил амьдралч бай, гэр бүлч бай тий бүх зүйл дээр бас гурлан гэж юм өрнөд идэгийм байна гэдгийг маш сайн ойлгоод явж байгаа тий. Тэгэхээр сондогийн хувьд ч гэсэн яг эргэн тойрны жишээ ч юм уу те за гурвалжин жүжиг гэхээр магадгүй сондогийн хувьд гурвалжин жүжигийг одоо өөрөө яг одоо тэмцээд явж байгаа шүү дээ те тэгэхээр яг яаж тэмцэж юм те ямар сэтгэл зүгээр энийг бас авах хэрэгтэй юм бол
тэгэхээр миний хувьд бол одоо нэг ингээд хохирогч аврагч шийтгэгч гэсэн одоо 3 4 байгаад байгаа шүү дээ гурвалжин жүжигт те тэгэхээр миний голцоо нөгөө аврагчийн дүр тоглоод байсан. Тэгэхээр аврагчийн дүр би одоо яаж тоглоддог вэ гэдэг нь миний хувьд нөгөө айлын том учраас би одоо дүнээ ингэх хэвээр энийгээ тэрх хэвээр тэрийг ингэх хэвээр гэдэг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар би нэг үүрэг хариуцлагыг хүлээсэн нөхөр бусдыг нэг аврааж яваад байгаа нөхөр тэгээ тэрнээсээ болоод бас шийтгэхэд байдаг. Тэ би л ингэж аварч хааш үүдээ тийм үү гэснэ буцаагаад нөгөө хүмүүсийг шийтгэхэд байдаг. Тэгээ нөгөө шийтгэж чинь явж ясна буцаад хохирч очтой. Танараас болоод ингээ хохирчлаа гэдэг. Тэ? Яг нэг. Ингээ ерөөсөө энэ болохоор одоо нөгөө гурван хүний харилцаа юм шиг мөртлөө энэ ерөөсөө нэг хүнд тохиолдож болох тийм гурван янзын сэтгэл зүй байгаа байгаа байхгүй юу?
Яг
нэг. Одоо миний хувьд ч нэг гурван гар дамжаад тоглож яваад байсан. Тэгэхээр одоо бол аль болох би бас энэ жүжигт энэ харилцаанд орохгүйгээр яаж ирүүл дээр сэтгэж тэ яг ирүүл харилцааг бий болгож явах юм гэдэг тэр илүү төвлөрдөг болсон гэх юм. Тэгэхээр аль болох одоо нөгөө энэ гурвалжин жүжигт орохгүйгээс орохгүй одоо татгалзаж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэр ингээд бодохлоор нөгөө энэ тэгвэл одоо нөгөө тусалдгуу ч юм уу тэ бусдад бусдыг боддгоо юм ч юм уу гэх мэтлийн болооч магадгүй бас зарим хүмүүсийн бодолт тэ тэгэхээр бид нар ямар нэгэн байдлаар нөгөө хүмүүсийг аврах гэж очих болсмаа тэр хүмүүсийг улам хүнд байдалд оруулаад байдаг анзаардаг юм байл л тэ тэр тэмцэл учраас миний хувьд одоо тухайн хүн өөрөө чадалтай тэ бид нар одоо ер нь хинээс ч доор биш хинээс ч дээр биш учраас тэгээ бид нар нөгөө нас хүйсний хувьд ч тийм юм уу эсвэл нөгөө мэдлэг мэрэгжлийн хувьд ч тийм үү ямар нэгэн байдлаар бусдын дээр гарах гэдэг тэрүүгээрээ нөгөө өөрийгөө аврагч гэж үнэлээд байдаг байхгүй тэгэл тэр аврагч ч нөгөө хохирч гэж аврах гээл нэг юм их зүйлүүд аяг ороод идэм байлээ
яг тийм ээ бид сая чамаг ярьж исэн чинь Солонгос кино шиг нэгжтэй гурлан жиж юм байна штэ гэдэг бүр инээдрээ толтхоо. Солонгос кино бүр ялангуяа эгөө хитгдэхтэй. Яг ингээл нэг хоорондоо ингээл за гэр бүл ингээл явж ясна нэг нөгөөгөөс өвшөө авалт гэснээр буцааж нөгөөтөндөө гомдол бүр бөө ингээл баг гурлан жиж ойлгохыг гэл солонгос киног үзэхэд л бараг л өө ин чи тэр чигээр гурлан жиж юм шүү гэж ойлгох гар л юм байна те.
Яг тэр нь ч маш төгөөмөл харагдчихэд те.
Тий
яг. Тэр нь амар хүмүүс сонирхолтой байдаг юм шүү. Тэ. Тэрэнд нэг хүмүүс хатаж үздэг. Тэ.
Яг энэ тэ. Хитрхийн нөгөө нэг юу гэдэг байдлын хувь болж байгаа процессын хувьд хитрхийн ингээд илүү хурцтгсан байдлаар илэрхийлдэг ч гэсэндээ яг үндэ яг бидний амьдрал дээр болдог юмнууд их арай хурц хэлбэр рүү оруулаад тэгшээ авалт энэ төр гэдэг л хаач бид нар яг бас сэтгэл зүйдээ ч гэсэндээ өшөөгөө авах юмсан тэ тэр намайг ингэ тохироосон шүү би тэнийс цаагаар өшөөгөө авандаа ч юм уу тэ яг тэгээд бид нар бас ийм гурван жүжигийн нэг хэсгийг бүтээгээд эхэлчихээрээ өөрийнхөө амьдралын ч гэсэндээ бүр хүний төвшөө авахын тулд амьдраад байгаа ч юм шиг тэ эсвэл хүн нэг надад туслах ёстой юм жингээл нөгөөний дээшээгээ хараад амаа ангаж хэвтэл амт хоол орж ирч чадахгүй шүү дээ ямар сони юм бэ гэж уурлаад байгаа талх юм л болчиход байгаа юм шиг санагд чинь тий. За тэгэхээр
за тэгэл өнөрмөгийн үед одоо энэ гурвалжиж үзэхээр нэхэр тоглож байв одоо бас тоглож байна уу?
Аха байлаа. За ер нь надаас нэг хүн асуулт асуудаг юм да. А сондоо
мэн
тэлсэн шүү дээ. За тэгэхээр ер нь бас яг тийм яг гурвалжиж үзэхийн хувьд анх сонсож байх болохоор хүмүүс сони юм яриад байгаа маха. Би бид нар юу гэж амьдралтаа тэлчүүж тоол явж байдгийг. Тэргээл ботгойл. Тэгэл яг ямар хугацаантай юу гэсэн үг юм гэдгийг ойлгоод ирсэн чинь яг гурлын жижиг бүр юу чигкен утгаараа бүр гол дүрт нь хүсэл ямар дүр тамаагаа тоглоод явж исэн байсан байлээ. Тэгээ ерхийдээ болохоор яг яасан мэглэх мөх санхүүгийн хувьд дандаа нөгөө нэг хамаатан садандаа ч юм уу те найз нөхөртөө айгүй их тийм нөгөө нэг мөнгөний хувьд тусалж чадахгүй болохоор нөгөө өөрийгөө би нэг тухайн хүндээ туслах гэсэн хүндээ тусалж чадахгүй болохоор өөрөө ингэ доош нь болгочдөг сэтгэл зүгээрээ унцдаг ч юм уу. Тэгэл тусал тусчаал нөгөө хүмүүстэй буцаагаад хизээ ч юм уу те нөгөө юм авахгүй тэгэхээр өгдөггүй ч юм уу те тэгэнгүүт өөрөө буцаад яг ингэдэг би хамаг юм өгч жоохот чинь гिचдэг гэл нөгөө хүмүүс өөрөө хохирч болгоо. Тэгсэн нөгөө хүмүүс яг нэг сондог гэлнээр шийдэх гэл заавал өөртөө яаж сайхан амьдрахыг харуулна даа гэдэг гэлдэгдэн шүү дээ. Өөртөө баг эдрийг хатаахтал амьдрна даа гэл гэдэг ч юм уу. Гэтэ яг мөнх санхүүг хувь бас биш аа. Зүгээр чаддаг юм а зааж өгөө тахад те тухайн хүн нь үнэхээр дээрдэхгүй тэр аясараа байгаа л ивэл бас энэ дээрээ алхаагүй гурлан жиж байж болж байгаа хгүй те. Юм зааж өгөө тахад чи дээрдэхгүй юм. Тэгээ яг үнэндээ зааж өгч байгаа хин ингээд ингэв би зааж өгöd байгаа. Тэгээ тэр хүн дээрдэхгүй байгаад байгаа нь тэр хүн өөрийнхөө юу гэдэг нь тархиараа өөрхөн сэтгэхгүйгээрээ за би дээрдэх хэстэн байна гэж ойлгоогүй л болвол тэ бид нар хүнийг бас хүчээр өөрчлөх боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрнээр бол яалтчихгүй нэрнгээсэл яг энэ гуралтын жүжигч чинь тэр чигээрээ яг хүний амьдралыг бүр ингээд харуулсан тэ яг тэрэн дээр нэг Моникаг чи яг хит зурсан зураг байдаг шүү дээ. Яг гурвалжингийн зурсан дотор нь ингээд нэг алмас шиг юм яг гараа ингээд гавхсан дээ. Нэг зүтэн дарамт. Тэгээ тэрийг харсан чинь ямар амар юм бэ нэрэн гэсэн яг ийм талхины цаанаас нэг алмас гарч ирээд ингээд юу гэдээ тэ ингээд өөрийг нь яг өөрөөр нь байлгахгүй өөр хүн болгоод ингээд хагдуулаад байсан юм шиг. Яг тэр зургийг харахаас харагддаг байхгүй. За тэгээд сондогийн хувь дээр дахиад асууя тэ. Шийтгэгч гэхээр ер нь яг мөнгө санхүүгийн хувьд ч бай, тэг ямар зүйл дээр илүү бас хүн ямархуу зүйл дээр одоо яг хамгийн сүүлийн сая сондоо манаас менторор ажиллаад явж байгаа ч гэдэг хөтөлбөртөө. Тэгэхээр сондоогийн хувьд бас оролцогчд маань ямархуу зүйл дээр бас илүү энэ гурвалжинч дээр илүү тоглоод яваад байсан анзаарахдгаа тий дийлэнх нь ямархуу байв гэдгээр апдейт өгөөч.
Тэгэхээр ер нь бүгд л харилцсан ажилгүй бас янз янзын дүр тоглож байдаг юм байна лээ. Яг энийг нэг нэг таньж мэдээд тэг яг энэ сэдвийг үзээд эхлэнгүүт л тэг хүмүүс бүр би яг ийм зүйлд тоглоод байсан байх, би яг ийм зүйл байсан юм байна. Ингээд би нэг гэр бүл дотор хүртэл одоо хүүхдүүдээ хүртэл би одоо байнгын шийд гэж маягаар байдаг тий. Одоо жишээ нь хоёр хүүхэд нь одоо ингээд бид нар чинь олоолаа байдаг шүү дээ. Одоо 3-4 хүүхэдтэй айл дээр байв. Энэ зүйл зүгээр маш их бүр өрнөлттэй тоглолтдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо ахт хоёр байлаа гэж бодохоор л тээ хорондоо янз бүрийн юм булоцордал одоо хэрэгэлт зодтол тээ имэрхүү юм болоход ээж тэндээс одоо тэгэхээр юу гэж байна гэж байгаа байхгүй юу? Ахт хоёр байлаа гэж бодоход ахын дүүгээ одоо хөүлүүлцдэг юм уу тээ тоглоомын аваад өгдгөө ч юм уу? Тэгэхээр дүү нь бол одоо нэг яг хохирчгийн төвтэй байж байгаа байхгүй юу? Тэ. Тэгтэл тэр хохирчгийг аврах гээд ээж нь очиж байгаа байхгүй юу?
Аха, аврахч болоод.
Тийм, аврахч болоод очиж байгаа.
Аха.
Тэнгүүтээ та би энэ хүүхдүүдийг ерөөсөө дийлэхгүй юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө аавыг нь дуудаа буюу нэг шинэ аавыг нь дуудаад ирдэг. Тэнгүүт аав яах вэ гэхээр тэ нөгөө хүүхдүүдийн чинь бүгдийн одоо аавын хүүхд бол ер нь бол нэг тийм том баг гэхгүйгээр ижлэгэн байр суурьтай хандчих гад байдаг. Тэ. Тэнгүүд л яад гүхэр тэнд дунд баахан хохирогч ороод байдаг. Тэ. Аавда зодос хүүхдүүд чинь бүгд хохирогч болчих жоохгүй юу? Тэгэхээр нөгөө орж ирсэн шийдэгч маань хохирогчтойг нэмчихгүүд нөгөө ээж хүү яах вэ? Буцаагаад нөгөө аврагчиг одоо нөгөө шийдэгчийг одоо юу яагаад гэсэн шийдэхэд хэлцдэг гэсэн.
Бас шийдэгч л.
Чи хүүхдүүдийг ингэж
ингээд хатаа яах вэ?
Зандарлаа гэж тий. Чи нөгөө шийдэгчээр орж ирсэн аав яах вэ? Буцаад хохирогч болчих واخ. Гэх мэтчлэнгээр энэ зүр айлууд юм уу тул бол маш их өрнөлттэйгээр тохиолддог юм жижиг байгаад багхгүй яа. Тэгэхээр бидний хувьд одоо яг ер нь энэ зүжгээс яаж гарах юм бэ? Тэ энэ зүжигт яаж оролцохгүй байх хэвтэй юм гэдэг тэр илүү анхаарах хэвтэй. Тэгэхээр энэ нэг зүйл нь бол одоо тий хариуцлага үүсгэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө бид нэр өөр юм болсон зүйл дээр ч юм уу өөрөөс шалтгаалах ямар нэгэн асуудал бусдыг бусдын тусламжийг авахгүйгээр ч юм уу тийм янз бүрийн одоо аврагчийг дуудахгүйгээр өөрөө тэр асуудал бэрхшээлийг шийдэж чадах. Магадгүй одоо хоёр хүний хооронд болсон асуудал байдаг гэж бодоход тэр хүнтэй хоорондоо зөвчлөлтөөр ярилцаад шийдэж болох байхгүй тийм.
Аха.
Тэгээ энэ дээр нөгөө өөрөө өөртөө хариуцлага хүлээх гэдэг. Тэгэх юм бол бас энэ зүйл чинь дамжирахгүй байх магадaltaй багхгүй.
Хэцүүтэй. Ер нь яг харилцаанд яг тийм л юм байна шүү дээ. Ер нь гурвалжин жүжиг гэж мэдгэвэл бас яг харилцаанаар байн гардаг дээ. Тэрэнд ингээ хилчүүл өөрөө яг хийсэн асуудалтай өөрөө эзэн болохгүй. Бид хоёр ингэсэн чи яах вэ гэх дахиад нэг хүнд очиж хэлээд нөгөө хүн тэгээд тахтай яд ингээл нэг хоёр хоорондын харилцаан дээр те хоёр хүний хоорондын харилцаанд гурдаж итгээд орж ихэл тэр бол гурвалжин жүжиг болох юм биш үү баг л те.
Тэгэхээр одоо тэгээд нөгөө бусдыг өөрчлөх гэж бүү оролд гэдэг нь бас тэгэхээр нөгөө чи заавалчгүй тийм байх хэрэгтэй юм байх хэрэгтэй гэдэг нөгөө шийдэх замаар ч юм уу тий. Бусдын үзэл бодолд оролцох хэрэггүй гэж байгаа юм.
Яг зөв.
А тэгээд дараачиханд болохоор одоо хохирогчийг аврахаас татгал гэж байгаа юм бас. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн байдлаар
ямар юм бэ?
Тэгэхээр ингээ нөгөө ямар нэгэн байдлаар хохирцсан хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ. За энэ нь бол одоо сэтгэл зүйн хөгжилтэр би мах хөдөлгөөн үйлчлэлтэй одоо мөнгө санхүүгийн үйлчлэлтэй ямар нэгэн байдлаар хохирогч байлаа гэж бодоход тэр хохирогчийг аврахаас татгалзах гэж байгаа хөөхгүй.
Аа.
Тэгэхээр бид нэр хохирогчид хохирогчийг аврах явцдаа тэр зүйлчлэлд олцчих жоох байхгүй. Аврагчийн нүрээ тий. Тэгэхээр нөгөө хохирогчийг бүр нэг одоо яхаач мэдэхгүй нөхөр болгоочтой. Боёо. Энэ бол одоо надруу гэр юу чи чадахгүй ч юм уу энд биэл тоцохгүй болохгүй гэхээр тэр хохирогчийг илүү одоо дамжруулдаг байхгүй. Тэр одоо ямар нэгэн асуудал гардаг гэж бодоход нөгөө хохирогчт нь ахаал аврагччийг хүсдэг. Нөгөө өөрөө асуудал шийдэх тийм чадваргүй болчихсон гэсэн үг тийм ээ. Тийм учраас энэ хохирогчийн дүр тоглох хүмүүс маш их байдаг. Тэгээ нөгөө хохирогчийн дүр тоглох нь бас их зарим талаараа ашигтай байна гэх байхгүй юу? Тэ. Одоо өө биэл ийм чинь би тийм чинь надад та нар туслах ёстой надад та нар ингэх ёстой гэдэг. Тэгэд нөгөө хохирогч чинь ерөөсөө бас нэг өөрөө өөрийгөө өөрчлөх боломж олдох болохгүй байх гэсэн үг нөгөө аврагчд байна гэж тоглоод байгаа.
Яг тоо.
Тэгэхээр хохирогч шиг аврахаас татгалзаа гэж байгаа.
Баг тэгэхээр нөгөө нэг наа чинь баг нөгөө нэг за бид нар хуул зэнтэр гэл яриад байдаг шүү дээ. Ер нь ингээд баян хүнээс юм аваа л гэдэг бүр сэтгэл нь хандаггүй. Ингээд ингэх хэвээр байна. Гэхдээ тэгвэл ингээд үздээ, тэгээд үздээ гэл өчнөө олон боломж болцоог хийж өгөөд тахтал ингээд үгүй болохгүй яаж та чадахгүй яаж та би чадахгүй байна болохгүй байна дахиад заагаад дахиад гэд бүр ингээд юм аваад байгаа хэрнээ нэг үгэлт хийдэггүй хүмүүс ч юм уу те бүр нэг яг одоо модигч хилдэг дэр нэг гонгинсэн те нэг гонгинсэн гоншигсан баян хүн ч дээр нэг би ингээд чадчлаа гэдэг хүнтэй юм ярих нэг өөр те баян би чадахгүй байх болохгүй байх яах вэ амьдрал хэцүү байна гэдэг хүнтэй бас зуралдаа дахтартай хүн бас хэрэг байх гэдгээс бас хаалт болохоор л юм шиг юм те.
Тэгэхээр одоо шүмжлэлийг ашиглаж өөрчлөлт хийх гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр одоо хүмүүс за тэр болохгүй байх, энэ болохгүй байх гэдээ шүүмжлэхээс илүүтэйгээр энийг зөвхөн зас сайжруулах боломж юу байна гэдэг дээр илүү төвлөрөх хэрэгтэй. Тэрийг нөгөө ажиглаж харах тий. Тэгэхээр одоо жишээ нь хөгжилтэй орнуудад бол одоо ялангуяа асрагч, сэтгэл зүйч, цагдаа, консультер гэх мэт одоо нөгөө хүмүүст үйлчлдэг ийм ажлын байр дээр байгаа хүмүүст бол тэр тусмаа энэ одоо гурвалжин жүжигт бол оролцсон тогшихгүй байх юм. Тийм одоо анхаас нь одоо зааж суудаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж энэ хүмүүс чинь босод үйлчлэх учраас ямар нэгэн байдлаар тэр хүмүүсээс үйлчлэгээ авахын тулд нэг байнгын нэг хохирогч тийм гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энд нөгөө нэг хохирогч аврагчийн жүжигт оролцохгүйгээр тухайн хүнтэйгээ яг энэ тэнцүү харилцах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг энэ дээр баримтлахстай болчих жоох байхгүй. Тэр энэ нь илүү одоо ийм төрлийн хүмүүст бол маш тийм хэрэгтэй
хамжтай
зүйл юм байна. Тэр нөгөө харилцааг илүү эрүүл төвшөнд авч явахын тулд аль болох одоо энэ зүйлд оролцсон тоглохгүй байх гэдэг хүн болгох хэрэгтэй байна гэж харж байгаа. Тэр одоо ингээд нөгөө хөтөлбөрт орж ирсэн хүмүүс бол яг энэ хийж байгааг мэдрээд хараад эхлэнгүүд яг нөгөө бусдад өгөх тэр итгэлийг тий бусдаас авч чадах тэр сэтгэлийг ч гэсэн тий илүү их ойлгоод ирсэн гэж бодож байгаа. Нөгөө бусд хүн ямар илүү хүчтэй юм бэ? Надгүйгээр энэ хүмүүс ямар хүчтэй юм бэ? Би энд оролцохгүйгээр энэ хүн амьдралаа авааж өг. Ямар өндөр чадвартай юм бэ гэдгийг илүү таньж мэдээд ирсээр. Гэр энэ чинь мэдээж байгаа хөөх. Тий.
Яг би бас санал таналтай гурлын жүжиг гээд ярьж байхад бас Моника хчи нэг жишээн дээр хүмүүс ингээл өрөө өрөөнд хуваагаал ярилцчихсэн ч тийм хөтөлбөр дээр хөтөлбөр онлайн болцсон дээр тэгж яхад яг нэг эмэгтэй нөгөө нэг эйжтэй айгу гомдоод байдаг оо гэд тээ манай нэг оролцож ярьжсэн штэ гэсэн чи яг тухайн юм ингээд задлаад үзэнгүүт яг гурлын жүжиг буюу яг тэр чигээрээ мээ гээл гарч ичихсэн ш энэ нөө гэж шил гарч ичихсэн хэцээхгүй. Тэгээ яг сонссон чи нэрнгээсээ яг тэр уртчин шинэлэх ээждээ ээжийн харилцааныас гарч байгаа болохоос бус бүх хүмүүсийн хувьд найздаагаа ч юм уу те янз бүрийн байдлаа бид нар тэгээд хүнд ингээд тусалж чад ч юм эсвэл өөртөө туслахгүй байгаас болоод гомдоод яваад идэг буруу юм тэгээд те яг тэр нь тэгэхээр хинт чирэггүй өөрийг нь хөгжүүлж байгаа мөрөөсөө биш те ер нь хүнд гомдлоо гэд тэрүүгээр яг юу хийх юм бэ гэхээр юу ч хийхгүй те өөрийнхөө сэтгэл санааг одоо хохроон дэрсэн тухайн үнтэйгээ бас зөв харилцаатай байж чадахгүй бас тухайн үндэ бас яг үстгэлгүйтэй гэх юм уу. Айгу асар их хохиролтой зүйл байгаа тахгүй тий. Тэгээ зүгээр нэг гурлын жүжиг гэж ярьж байгаа мөртлөө энэ татаарх алга омдол харуулсал тий хариуцлага хүлээх чадваргүй байх. Аа нэгээ одоо яг чи ингэж байгаа юм биш үү гэд энэ үгөө яг өөдөөс нь харж байгаа ярь чадахгүй байх ч юм уу. Маш олон ийм ард нь нуугдсан бид нарын анзаардаг олон зүйлс энэ ард явагдаад өрнөд идэв юм байна. Тийм болохоор бас сонсогчд маань ч гэсэндээ маш сайн. Би нэрнгээсээ ямар зүйл дээр хүн тусалчаад тэр маань бот тэр хүмүүс надад буцаагаа туслахгүй ч юм уу те. Миний бодсон хэмжээний буцаагаа надад дэм өгөхгүй болвол тухайн хүнд гомдох ч юм уу эсвэл тухайн хүнд эвгүй санаа тийм үлдэл гарсан л бол энэ бол яалтчгүй гурамжилтын жижиг юм бас нэг хэсэг бол тоглосон мэй шүү. Тэгэхээр хэдүүлээч гэсэндээ илүү бид нар мэдээж ингэ хүмүүс болхон Монгол улсыг сайхан болчихсон Монгол орны хөгжүүлч хэмсэн л гэж боддөн шүү дээ. Гэхдээ яг Монгол улсын хөгжил чинь яг өнөөдөр энд цож байгаа өнрөө тэнд цож байгаа сондуугаас эхлээд байгаа гэдгийг хүмүүс болгоо юусаа мэдгэснэ юм байна гэдэг дээр л айгүй том акцент бас хүн бодох ёстой юм болол гэж сайн бодогдлоо.
Тэгэхээр яг хүмүүс хоорондын одоо харилцааны хамгийн асуудалтай зүйл нь яг энэ гурвын жүжигт оролцоод байгаа гэж илэрлээд юм байдаг. Тэгэхээр энийг бас цаа одоо хүмүүсийн хувьд бол ойлгосон баг те. Тэр илүү одоо энийг одоо энэ сэдвийн талаар ер нь энэ гурвын жүжиг гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэгээр одоо энэ манай тасгалжуулалтын актаас явагдаж байгаа мөнгөний сэтгэлгээ 2021 он хөтөлбөр одоо явагдаж байна те. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр дээр одоо модул 2 дугаар хичээл төр байдаг сэдв байхгүй юу? Энэ бол одоо зөвхөн нэг сэдв шүү дээ. Бид нар чинь 4 модул хичээл үздэгэн. Дундаас одоо энэ гурвалжин жүжигээр одоо модул 2 дээр байдаг ийм хичээл байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ одоо хүн яг ямар төрөнд илүү голчлон тоглоод байна те. Энэ болгоныг нь бас мэдхийн тулд бас нэг дасгал ажил хийдэг. Тэгжээд илүү нөгөө өөрийгөө ямар дүр тоглоод байсан. За тэгвэл тэр дүр тоглосноор ямар алдаа төвтрөл гарч байсан. Тэр болгоныг илүү таньж мэдээд эхлэхээр энэ жижиг хүмүүстэй айл олцсон тоглохгүй байх хэрэгтэй байна гэдэг илүү оо таньж ухаарч хэлдэг гэсэн үг. Тэр энэ бол одоо манай хичээлүүд нь бас нэлээд ихтэй хичээлүүдийн нэг нь.
Яг
хийсэн хүмүүс л яг нэг эргчлөөдэйг амсгалж хийдэг байхгүй бас. Тэгэхээр одоо энэ сэдвийн талаар бол бүр ингээл онлайн уулзалт дээр явагдахад маш их зүйл яригдчих واخгүй энэ донд. Бараг өөрч байлаа тий. Тэгэхээр энэ бол маш том сэдв. Тэр болгоны бас яг нэг удаагийн подкастн дээр бол утгаар бүгдийг илэрхийлж байхгүй амжихгүй тийм ээ. Тэгэхээр ямар ч зарцуулах нь бол бас та нар хөргөхэд бол юм байна. За, хоёлаа гэж подкастын цаг юу нэг үйлээ. Тэр үйлсэх тоолээ.
За, хоёлаа ер нь одоо нэг 10 минут орчим яриад ер нь дуусгах гэж болж байна. Аа. Тэгэд энэ дээр нэмээд нэг хэлэхэд юм зүйл байна. Одоо мөнгөний сэтгэлээ гэдэг хөтөлбөртөө бид нэг хүн авах нь авч байгаа. Гэтэ илүү бид нар юун дээр акцент өгж байгаа гэхэл гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр маань бас 5 сарын 15-наас эхлээд бүртгэлээ аваад эхлэх гэж байна. Тэгэхээр гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр дээр ч гэсэндээ яг үндсэн таны бит хоёрын сая ярсан гуралтын жүжиг гэдэг хичээл тэр чигээрээ байдаг. Дээрээс нь тухайн хүний зан чанар нь ямар юм те. А тэгээ бид нар бодохтой болохоор гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр зүгээр л нэг хоёр хүн л эхний нөхөр хоёр орох ёстой юм уу? Эсвэл гэр бүлтэй хүмүүс л орох ёстой байна аа ч юм уу те. Эсвэл яг дандаа нэг юм ийм л хүмүүс орох ёстой гэсэн үг ерөөсөө биш ээ. Та яг өнөөдөр нийгмийн харилцаанд орж байгаа бол хүнтэй харилцаж ярьдаг болвол те. Таны заавал оролцох ёстой хөтөлбөр аа. Тэгээд энэ хөтөлбөрөөр дамжуулаад бид нар эхлээд мөнгөний сэтгэлээ гэдэг хөтөлбөрөөр явуулаа. Дараа нь гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөрөөр явуулаад те. 9 сард миний бизнес гэдэг хөтөлбөрөөр явуулнаа гэхтээ илүү бид нар гэр бүлтэй холбоотой илүү асуудлуудыг маш сайн тэрний гүн рүү нь орчиж юунаас болоод гэр бүл салаад байгаа, юунаас болоод хардлт үүсээд байгаа юм тийм ээ. Яг гэр бүл болоод бүх асуудлууд дээрэс нь гэр бүл гэхдээ бид нар зөвл гэртээ хамт амьдардаг хүмүүс ээ гэж боддог. Гэтэ яг үнэндээ бол хамаатан саадаг найз нөхөд тийм ээ. Бүх хүмүүс л гэр бүлийн харилцаан дотор яаж нөлөөлөгдөж дийм тийм ээ. Маш олон асуудал дээр одоо хатам аав гэж хоёртой уулзах болохгүй байдаг ч юм уу те. Эсвэл яг ингэж хүүхэд нь бас өсвөр насны хүүхдтэй ч юм уу те. Тэгин өсвөр насны хүүхдтэй харилцахаа болохгүй байна. Өөрийнхөө зөрүүдлээд байна. Хичээлээ хийхээр уурлаад байна. Гэхмэт аюу асуудалтай. Тэг ээж аав нар маань юу гэж хэлдэг вэ гэхэл манай хүүхдийг өөрчлөөд өгөх сурвалт байна уу гэж асуудаг те. Тэр энэ дээр манай сондоо хариулт өгөх гэж бодож байна.
Тэгэхээр яг зөв одоо нэг хүүхдийг өөрчлөн гэдгээс илүүтэйгээр эцэг эхчүүд өөрсдөө өөрчлөх хэрэгтэй байгаа юм л та. Тэгжээд нөгөө эцэг эхийн үлгэр дуурай айлал хүүхдэд тусч байдаг. Тийм учраас эцэг эхчүүд мань өөрсдөө ер нь яаж амьдраад байгаа юм те магадгүй зарим зүйлдер яаж ойлголт чад тэрийг өөр хүүхдэдтэй дамжуулаад тэрүүгээр өөр хүүхдэд бас хараад байгаа юм те. Тэгэхээр энэ бидний хувьд одоо жишээ нь гурвалжин жүжигийн хувьд бол гэр бүл маш их тоглогддог. За тэгээд энийг бид нэр одоо гэр бүлийн динамик гэдэг энэ хөтөлбөр дээр бол бүр илүү яг гэр бүлийн төвшөнд энэ яаж тоглогддог юм гэдгийг бас хараад мэдрээд эхэлчихэнгүй. Ерөөсөө нэг харилцааны нэг том зүйлийг аваа хийчихээ тэрс ялгааг олчихгүй юм. Тэгэхээр одоо миний хувьд ч гэсэндээ мөний сэтгэлийн хөтөлбөрт бол би 19 онд орж ирсэн. Тэгээд за энэ жилийн хувьд бол бас тэгээ 21 онд би одоо ментор хийгээд явж байгаа байхгүй юу мөний сэтгэлийн хөтөлбөр төр. Тэг ингээд явж байхад бол гэр бүл ундах асуудал бэрхшээлүүд бол маш их байдаг. Тэг тэр тусмаа тэр нь нөгөө хувь хүн өөрөө хөгжөөг үзс болоод гэр бүлийн асуудлыг бүр маш тийм доод түвшинд авч яваад байгаа байхгүй юу. Тэр хүн өөрөө өөрчлөгдчихэж, өөрөө өсөж хөгжиж, гэр бүл цаашлаад нийгэм улс орондоо бас үн цэнтэй тийм иргэн болох төлөвчлөг хүн өөрөөс хийх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бидний хувьд цаашлаад энэ гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр бол маш том хөтөлбөр. Энд бол заавал хүн гэр бүлтэй байгаад орох хэрэгтэй биш те. Миний хувьд ч гэсэндээ бас энэ жил орох бодолтой байгаа.
Оо, тийм үү? Тэ тийм үү? Аахтай.
Нэр одоо ингээд гэр бүлийнд нь явах маань 6 сарын 1-ээс эхлэх үү? Тэ. Тэгэхээр бас орох бодолтой байгаа. Юу н орно?
Аха.
Юу орж илээ?
Би орж байгаагүй. Хойл нэг нэгэнд атак хийх гэж. Яс за энэ жил ер нь энэ жил арай амжихно яах нь ямар ч байсан хэрэг гэр бүлийн динамикт орно. Одоо надад ч гэр бүлийн динамикт л үлдсэн байгаа аахгүй хөтлбөрөөс нөгөө. За тэгээд бас сондод маань нэмж хэлэх зүйл байвал хэлээд би яаж дараа нэг бүгд хийлээ хойлоо подкаст амжуулах те.
За тэгэхээр ер нь бид хүн болгоны дунд байдаг энэ харилцаа гэдэг л ерөөсө хамгийн чухал зүйл бид нэр хил хамаарал хүмүүстэй ойлголцдог тэр чотгороо энэ бол маш том нэгэн бодлын зэвсэг болчдөг байхгүй үг хэл зүй те хүмүүстэй харилцах харилцаа гэдэг чинь хүмүүсийг холбож байдаг маш том гүүр гэдэг учраас энэ дээр маш болгоомжтой харилцаж ярилцаж байх хэрэгтэй. Тийм учраас хүн болгоо энэ харилцааны чадвар буюу энэ харилцаанд гардаг ямар ямар асуудлууд байдаг гэдэг дээр илүү бас ойлголттой болж илүү нэг харилцааныхаа төвшин бас сайжруулацгаа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр энэний маш том зүйл бол би одоо яг нэгэн сэтгэлийн хөтөлбөр гэж хэлдэг байхгүй юу? Бид энэ хөтөлбөрт орсон хүмүүс маш сайн өөрчлөлтийг өөртөө гаргаж ирч чаддаг учраас зөвхөн энэ нэг мөнгө яриад байдаггүй бас тийм ээ. Тэгэхээр хүний бас хандлагыг нь бас өөрчилж чаддаг ийм том хөтөлбөр байдаг учраас энэ хөтөлбөрийн сэт шиг лосар их байдаг юм шүү. За тийм байна.
Баярлалаа. Тэгээд бас өнөөдрийн дугаар маш содон онцгой дугаар болж байгаа яа гэвэл гэхээр манай подкастт 3 ихтэй хүн оролцсон байдаг тий. 3-р сондоо байгаа байхгүй юу. За тэгээд дээрэс нь манай дугаар энэ дугаар маань 50-р дугаар байгаа. Тэгээд 50 дугаараар бас та бүхэндээ бэрхшээл боломжийн талаар одоо ярилцлага өрнүүлж бас хийсэндээ маш их баяртай. Тэгээд энэ подкастыг бас таньдаг хүмүүстэй санал болгоорой. Тэгээд манай подкастс магадгүй таны ойлгохгүй байгаадаа маш олон өнцгүүдийг гаргаж ирж яарч таны амьдралд бас өөрчлөлт оруулахын тулд бас тасгалжуулалттай ахтайм хамаг хүчээрээ ажилладаг байгаа шүү. Тэ энэ арт одоо би зүгээр энд битээр ярьлаа гэж бодоход энэ подкастыг эдит хийдэг хүн байгаа ч юм уу те. Арт нь маш олон хүмүүс ажиллаад зөвсөглөлийг нэгтгэхэд явдаг байгаа. Тийм болохоор та энэ подкастыг сонссноороо бас магадгүй манай 3 сая монголчуудыг тий ядуурлаас гаргах энэ алсын хараад нэгдэж байгаа шүү гэдэг хэлмээрэн. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа хүн болгон доор доорноо хариуцлагатай хүн болгон юу хийж байгаа лээ, бусдаа яаж харилцаж байгаа лээ, би яаж өснө дэвчих вэ гэдэг сэтгэлгээгээр өөртөө хандж байгаасай гэж хүсэж байна тий. Тэгээд сондодоо маш их баярлалаа. Тэгээд утгагүй хас хоёлоо уулзах тий. За тэгээд сонсогчдоо та бүхэндээ зориулан хүргэсэн бишэл ба боломж дугаараа минь 50 дахь подкаст бас энэ хүрээд өндөрлж гин. Тэгээд та маадгүй 30 хоног амьдралаа өөрчлөлийн аянд олцж амжаагаа бол би доор линк үлдээсэн байгаа. Холбоосоо даачаад бүртгүүлээрэй гэж хүсэж гин. За мөн гэр бүлийн динамик хөтөлбөрийн талаар бас мэдээлэл авахор бол манай утасруу залгах гэдэг бол мэдээллийг одоогоор л өгөхөд боломжтой шүү гэж хэлмээрэн. Тэгээд дараагийн дугаар идэлээ. Ингээд бол бай бай штэ.
За баяртай.